Philippe fait mon être écon. M'Paul, minitimote bo, et Christ Jésus Israël. Et Clefroy Ngable, amoukrabo, anti nyamie sambo, amouni Christ Jésus, amakaki sran moin. Ni asonu isu ni afwe, ni asonu fwe me, lika ni afwe bo, ango, Philippe l'homme. Ma esi nyamie ni, emi Jésus Christ, be ma anyae, ye ma amou jo amou fong. Bekwanga, unrakmen amusu, la minyamye yase. Bekwanga, nsre nyamye ke ogran amukwa amusi, nkunjo israele sonsu. Ukale wafanga, anfa ukami, yasinfe bole nu, ke ofin, ibo bole nu lele, fajo nenti. Nsiwe nkwa ke, nyamye bo, obo, Ike nga bo oma anyopa ibo oyo isolele ogwe ibo Christ Jesus ibale kenu ke mbu amukra mwakunda ke ngasa otipa afin amunde lompa ke sebo ngobi swanu ni labo nyanti nganja sifensu mo otaka pai. E nga nyamye yo mi, oyo amukwa amuye. Afi kurele danga, Christ Jesus fakro amu, ye mfakro amu. Nyamye ti ina lofwe. Ye nsre ike, ankro ini sramu pa. Ye ansi ngrele, angu sameole kwa wei isonu, amu ngulike nga beti kwa meole. Ye Christ bale kenu, besu mwa sate kan sa amu, oma besu kutu amu. Ye Jesus Christ ma, amu yo sakwakpa, nyamye mamaleni I komisu malenti. Aniamu, nkroke, ansike saboto nsu, kwa ya jasinfeng I sakilelike. Tange, oma otrewe nyu. Sasonti, bekwanga, beniamfamye ya ronsu, ni, sanye, mesike krisitie, beulambiswa. Ke, enya, menu longpa. Beti ke ngobiswa nu befa bewragwa emi supa trala oma betrabe angune be kanyaminde trekwabe naule benu yebe nyibo kimi ni akuru asile ntie be kan krisindenyo sange yeme akundambo befa kantikpa be sofwe merien be nyamieni frankolenti afimbe sike Nyamye siye nke ngran jasifensu. Sangebe nga bebu bebobo be mwa kundan ye bekan krisin denyon. Bekunwa kundan tiak pa. Bewanbe sona mwuminyu trasu biswanwa. Mindenwanu. Kanzebe akundan ti teo otik pao. Iwa fason kranu bekan krisin den. Oma nkru jo, ye o jo titiki. Afin sike, ikwa son, oma nyanti, nyamye bo ansre ike, o gransini Jesus Christ, iwa we, bo o jin insinti. Ike nga, unwa ngosu, bo nkunde kpa yeleke, nama, dike fi kumi nyanzwe, sange ntramiangune, ne, Ni kien kwa lele, se nyangwao, se un wo li ken kwa nga nyon o ba krisi nyunya afin li kiri nga tien o menu yele krist ye yuen ti mi mba suye sange se njumanti ntran le kwan otikpan mwa kunga mfa nti miyafwe ibu enyonu sango yon fe patrasun yele ke nkona mini kris eko tran isonye otikpa sange amuti se nkale ikun otikpa dan ke iwule pasonti nti ke nkale kan ikun ye mini amu kwa etran nuka amu yokpa na amu kunjo ye mi subo ana tinti isonu te nju amu loyekun amu bo amu ni Christ Jesus amu ti san moin amu kra famidi amu nu apa tan kra nu anyo sangoni Christ jatin pen tikun na se mba amu nlo se mba mao ma nti amu ngake amu kwa amu boti kumpa amu jran kekri ye amu akundanti kun amya amu nyinja sinpe bo an la tisunti na an lo amu ma amu kwafwe mu ma bewra amu sre safinu se amu alo amu ama ben okre beke bemri ye amu kusu amu nya amu ti nyamye osye iso afin na kriste su la file ngumi ye nyamye ma amu la fio sange oma amu nyene idu manu yekun afekun banga anwi ke onsu o amusu ye ye ansike afekun ba sonte onsu Philippe fue mon d'être nyon. Trang mambo amuni Christ antinti. Oma amu apotue. Krolebo okro amunti ogwa amu amune sunzie. Amuni nyamye wawen. Amunu ase. Ankro amu yengu. Amu yi anwe. Isonti. Anyo ma nkun jokpa. Ma amu akunda nyokun. Ankro amu un. Ma amu nwase. Na ambu amu bobo amu un akunda yori kefi. Na nkunde amu duma. Na antu amu un. Sange ambu sanye me santra amu bobo. Na ma sanfi bu. Ibaba ininge makunda sange ma amu viengu median lo amu ambu akunda kumbanga Christ Jesus buriye iba ni nyamie beti kun bakunda ke ofe unsunzu nyamie babwe isonli kefi oyo inkanga oyo unke krosransa ke okati imu sanson oyo imu aimbwe oyo anyefwelele opawuli wakansuye owulio isonti enyamie fesirike nkwasu bo iduman futra duman kranio nake diken kranga do nyamie sulon ni asiensuwan ni asie ibolon beti idu man Jésus, bekoto ibo, ye ofite be krabe nwa ke Jesus Christ ti be mi na esinya mi nyanyunu. Santi nsan pamu kengo amu lobo amu ni payi min titi tien kanje no lo ma amu ni yi mi patrala ke okwena amu anya amu timromro amia amu ni digma pa atin yemi bobo ye o ma ikru sa le nyo amu pe ye ma ankura ye ke kranga amuyon na ayjo amu konfiabo na ankaki amunwa isonu besukrakan amu nde tefi ye besunwa satekan sa amu fe anyoson amuyon nyami mamu bo bekra kutwa amu ajinu sufe tete bo basaki menu anti kenzra mabo kpaja menu sabenu ye anfande bo ma ngwan krebe te anyo son krisi bale kenu nya komi ye beunke njumai nime afenwa yangbe nyami esubo an la fintike nebo be pasensa te be pami ukasu men ojonku ye amukwa amuyo mmo amukusu amukunjo ye nyo amumo. Nwa o, emi Jésus suke se oke kan, o mamiati nsuma timote amu unlo. Na se inti amu unlo nden, nwa yun agwase. Afi ikumbake ye, onimiye akundantikun, bo amu nden lwe kpa. Benga merie, bebobo beninge nye olobel. Kisi Jésus liye yun labe. Amu bobo ansi timote ke inzienti kpa ou kami digman ke ba swa kou ke isi sa jasinfe kanle nou. Oma fe mou wafanga besye insu iwle ma oba amu unlo. Ye mou rao eminsu ke fe oke kan oma mi atin. Mbobo mba amu unlo. Mwike se nsuma Epafrodite. Bo oti mwengu jmandifwe. Bo mini yi efen amu unlo oti kpa. Yanson amu bobo ye ansumeke ofa like nga nsamye yungble myon. Iwlalo amu kwa ke anti ke inu loli oma ikun titi pa na ole inu lo pa o wa dewu sanga nyamye nwi anwe ye onun kusumi anwe wie na nra ba atrasu isontie nsume amun lo ndendenio na se anwe kun amukun jo yenkusu nwa agwase anso inu amukun fesu eminti ye ambu swanga betike isa mesran afin krisi dumanti ye owade union ofe yuma yue ke odigumanga amwanya amutia dia mami. Thank you. fufu emu ndetre nsa. Nyamu, minden yi atabonye. Strong mwabo, amuni emi tinti, ma amukun jo. Ndenga, nkremble, amula, ke, nkremble, amuyukun, otiami anfe. Yese, nye soma, amuwa, otikpa. Ansasa amu bebo betike alwasa bo be satete bo be wakren be kronsu ngbe amerika e wra kren panyo afi esunyamie iwawe ifanganu e fa kristi jesu dienwa e fa e wra gwa e afanga itisu sange se Mwa mpa unragwa, mwa panga ntisu, mkwayo. Te sanvye me buke, te kwafa abe unragwa, te apanga betisu, mye isyon. Ke be umibo, ndile mokwe, yebe urankren. Mpi Israel mvrenu, mpi Benjamin osunu, mpi Hebreu klonglonglo. Se oti jifu me mla isu fale, nti inu farizi fwe. Nyamye nde yin long pa, kiye nkre asonu fwe me yale nyo. Se mla isu fale nkwa yo, sran sran pa, be kwa sa kia mi unkan sa. Sange, like kwa nga la, mbuike oti nlike pa, tiyen kristi, Mbweli kefiku na ule. Ke mbu. Mimi Kristi Jezu isilebo. Nsi dike kpasa kpanti. Oma mbuwa dike nye filike. Iti mayaki dike nkwa. Ke oyona Krista yo. Nlike kpa. Na mini ya kaki isra umwanti. Mbu. Dike nkwa ke wala sa. Srank babo nti, ofyan babo mi, nzwe nou, mlay, isu pale nti. Senge, ofin kriste sou, bo nafi. Srank pale le son fin nyamye, isu bo belati nti. Nyan kundan kwa nye leke, ma nsi krist. Ni yi kwa le bo, oma okeni, na Nyele nengwa ungu ni, ungu yelele, se ungu, mayo keisa. Na, nilapi su, ke nkusu, nkenye. Na ke kenke yen, manya ikwa sonyo. Oni bo onse ke, mayo sankpa gwe tini bo. Sange, mye minina, nye kenga, ke Kristi Jezu trali mi, osye ke nyen. Ani amu, mbwa ke, mi unke mayue ingwa nya. Sange, sakunga, Njinsuke nyon, yeleke, ma unrafi ke kwa nga onsi, na nkingima nsato rike nga o nyonlo. Oma, miyaminyiju, jule nga besiri nu, na nyanike nga nyamye fle, eke, enye nyamye sulo, sran mwambo, eni Kristi Jezu ayonti, isonti. Ma ekwa nga ya yo sran, ebu akunda son ye. Sange se, amunu ye mu, amu akunda nti ngumi ngumi, nyemye wa yi, taso ngro kre amu. Dika kwa nga ya jung, kanze otise, ma ajale kumba nga, efa boibo, efa o. Ani amu, ani an nyensu, Ya kreamu, Oma anya benga berikenga ekramu mbiri ansuyo. Srank mangmang pa. Beolebo. Besanga. Beo ben kreke. Krisi waka ansubo wulin. Debuer kefi. Nken. Isofwe menden kre amu la lele. Ke. Nkan kre amu ekuyen. Nle sunle. Bea gwarien. Yele be mrile. Be nyamien yele be kou. Likenga. Pran yo. Ogwe yin asen. Ye be fa di benwa. Menu ningen ye. Olobe. Erien. Eti nyamien sulo ba. Eminde. E depwen. Emi Jesus Christ bo. Okin lo ba. Oafa. Ewu nebo ti alike fin. Oyoma okachi ke inu bo paori kangole nyunu lonsa. Ikwa lebo opashiri kinkwa ye opakachi yo. Filipu fwe munde tren na. Isonti. Ni a bo. Ungra lo amu. Bo. Amu ma unkun jon. Bo ma. Nyakomi. Nsrank pamu. Emi bo. Amu ni yi. Ti sran mwanti. Anjran ke kreke nga sa. Evo dini sentish. Ntu amu fo. Ye nsre amu ke ma. Amo akunda nyokun. Afin, eminti antinia. Ye wakusubo ati, nyengu jumadifwe kpa, nsrewo. Uka blasomu. Afin, benimiye ekri jasinfen, ingunyon. Oni krema, ni nyengu jumadifwe mkwa ekun, bo, beklebe duma nguanfruwa nun. Strong mwabo, amuni emi tinti, yenkwa ma amunkun jok. Nkenyekun ma amunkun jok. Ma strong kwa beyonke anti wete fwe. Okekan emi mba. Na amunkoko safisu. Sange san kwa anu, ni like kwa ngomyan amun, ankan kre nyamien. Ansre, anjina sukpa, ye anle ase. Ye nyamye ma, amu ujo, amu fong, bo, ansumwe ibo mnomlo. Anje soma, amu uransu boma, ye, amu akundansu sangama. Srangu mwabo, amu ni Kristi Jezi tindi. Anyamu, mindenyi atabonye. Ma, amu akundan tran, kikwa ngotikpa, ni sakwa bo, tran yo otikpa mesu. Yele ndena ole, ni likenga beburi kikpa, ni likengoti inwasu, ni sangotia temromron, ni likengoti kran, ye ndenga betyo ojobekun. Likenga nkre amu, bo antiri anfasu, ni likenga anukenyo, aniasuyo. Ye nyemye bo ma eunjoye, oni amutran. Ke ansubu mi akunda ekun nkunu jodan pa ye nla emi yase Nawle mindelo amukpa amutie anyemetio nake nsamia likeyiwe untie nkeiso afi olenga ngoe toti setise matren isolele apasi miu se ndi yale o se ne like nkwa kwa o nkwa tra lika kwa nga njunu nisa kwa ngoto nsu se nkuyo se nlawe o se ne like kwa ngwa o se nsamia o beklemike nyo nama kwa trai Kristo bora mpanganti nkwalike nkwayo kanze otiso e mi nyene nguru amumbo amukami otipa Filipo fuemu amumbobo ansike ke ntumbo Macedwanu lobo ebo gasin fe ibolembo san amu asonu kumbake benimi ebo yokun ema eunrike o afiken o Thessaloniki lo bo nsamiani amblemi kebo jubo penyokun nake nkroke bemani ketia tange nkroke anya yoka amuri ensu ike kwanga amfablemi nyeni ojumitrasu ke Epafrodite wa like sobo amfamenike o fablemi blemi o ma like nkwa ya sian yami ike so metike ike bo bon fani bo e fama nyamie o sonu o gwe ikunsa ike kwa ngomia amu e minyamie yi anyabeumbo o Christ Jésus sanu idanti o fe iso ma amu ma eyi esinyami aye tititi mo eso Nyamie sambo beni Christ Jésus ti sramwan be kwabelike eni anga beni miwa be wabe yo amulike nyamie sram kwa nga be wa be wabe yo amulike César arufu eme yo amulike lelele ma emi Jésus Christ akunye fwen ni amutran